inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twasomye iby'abahanuzi b'Imana banditse birebana n'abamarayika na Satani. Twize ko mu ntangiriro Imana yaremye imyuka myinshi cyane iyita abamarayika. Muri abo bamarayika harimo uwari mwiza cyane kandi ufite ubwenge bwinshi kurusha abandi. Izina ry'uwo mumarayika ni Lusiferi. Nyamara igihe cyarageze Lusiferi yishyira hejuru mu mutima we, ntiyubaha Imana, ashaka gufata umwanya w'Imana. Ndetse abandi bamarayika benshi bahisemo gukurikira Lusiferi muri icyo cyaha yari yakoze. Nuko Imana itihanganira abayigomekaho yirukana Lusiferi n'abamarayika babi bava hera hayo. Izina rya Lusiferi ryahindutse Satani, bisobanura umushukanyi. Imana imaze kwirukana Satani n'abamarayika be, yabaremeye umuriro w'ikuzimu utazima. Kandi umunsi umwe Imana izajugunya Satani n'abamukurikira bose muri uwo muriro. Icyakora uyu munsi Satani ntarajugunywa muri uwo muriro, ari mu isi ashaka abo yashuka kugira ngo nabo bazarimbuke. Uyu munsi turi igisomo ryacu rya kane rivuga ku byanditswe n'abahanuzi mu gitabo cya mbere cya Tora kitwa Itangiriro. Mu mirongo ya mbere y'igice cya mbere ibyanditswe bivuga ngo: mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mu ntangiriro igihe Imana yaremaga ijuru n'isi, nta na kimwe cyari gihari mu isi. Isi nta cyari kiriho kandi yari icuze umwijima. Satani n'abamarayika be nibo bonyine bari mu isi. Ariko Imana yagambiriye kurema abantu bagombaga kugira ubushobozi bwo kuyimenya, kuyikunda no kuyumvira iteka ryose. Mbere yo kurema umuntu, Imana yifuje kubanza kurema isi nziza, aho umuntu akwiriye gutura agatunganirwa. Uyu munsi rero turareba uko Imana yaremye isi kandi ikayitunganya neza, ibikoreye abantu yari igambiriye kurema. Ibyanditswe bivuga iki ku birebana n'ukuntu Imana yaremye isi? Mu gitabo cya kabiri cya Tora cyitwa Kuva haravuga ngo: kuko iminsi itandatu ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Aya magambo yanditse mu Kuva igice cya 20:11. Reka noneho turebe mu gice cya mbere cya Tora maze tumenye uko Imana yaremye muri iyo minsi itandatu. Ku munsi wa mbere ibyanditswe bivuga ngo: isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima uri hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti: habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya uwo ni umunsi wa mbere. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza ku wa gatanu. Ku munsi wa mbere Imana yarategetse ngo habeho umucyo. Imana yategetse isi imeze nk'umupira munini cyane iri mu kirere kugira ngo ujye wizenguruka mu masaha 28. Niyo mpamvu tugira amasaha 12 y'amanywa n'ayandi masaha 12 y'ijoro. Mbega ukuntu ku munsi wa mbere Imana yakoze ikintu gitangaje ubwo yatandukanyaga umucyo n'umwijima. Ku munsi wa kabiri igice cya mbere cy'Itangiriro kivuga ngo Imana iravuga iti: habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya uwo ni umunsi wa kabiri. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya mbere uhereye ku murongo wa gatandatu ukagera ku wa munani. Ku munsi wa kabiri Imana yaremye isanzure cyangwa se atmosphere mu ndimi z'amahanga. Isanzure ni ikirere gikikuje isi kirimo umwuka duhumeka. Iryo sanzure ni ryo ririnda abantu n'ibintu ubushyuhe bw'izuba n'ibindi byago byinshi. Iyo Imana itaremye isanzure ku munsi wa kabiri, umuntu ntiyari gushobora gutura ku isi. Ku munsi wa gatatu Imana yaremye inyanja, ubutaka n'ibimera. Umva uko ibyanditswe bivuga. Mwitangira igice cya mbere guhera ku murongo wa 9 kugera ku wa 11 n'umurongo wa 13 aravuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke biba bityo Imana yita ahumutse ubutaka iteraniro ry'amazi ryita inyanja Imana ibona ko ari byiza Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka n'ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo biba bityo buracya uwo ni umunsi wa gatatu ku munsi wa gatatu Imana umukozi w'umuhanga yaremye inyanja n'inzuzi hamwe n'ubwoko bwinshi kandi butandukanye bw'ibiti n'ibimera buri giti cyera imbuto zacyo Mbega ukuntu Imana yaremye ibyo kurya bitandukanye kandi biryoshye birimo imyembe, imineke, inazi, inyanya, amashu, karoti, umuceri, uburo, ibishyimbo, hamwe n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibyo kurya. Nuko Imana imaze kureba ibyo yaremye byose iravuga ngo ni byiza. Ikintu cyose Imana ikora ni cyiza, kirahebuje kandi kiratunganye. Twamaze kubona ko hari ikintu kimwe gusa Imana idashobora gukora. Imana ntishobora gukora ikintu kibi kuko Imana ni nziza. Ushobora kubaza ngo niba Imana ari nziza kuki si yuzuyemo ibibi n'ingorane? Cyangwa uti kuki uyu mwaka ntabonye umusaruro mwiza? Kuki umwana wanjye arwaye? Niba Imana ari nziza kuki mu muntu havamo ikibi gusa? Mu byukuri ibi ni ibibazo by'ingenzi cyane kandi umwuka wera abifite ibisubizo bisobanutse nk'uko tuzabibona mu masomo yacu ari imbere ariko uyu munsi reka dukomeze kuzirikana ku kuri Imana ni nziza nicyo gituma ibyo yaremye byose ari byiza reka dufate umwanya muto maze dutekereze ku neza y'Imana twamaze kumva uburyo yaremye ibiti ku munsi wa gatatu uzi impamvu Imana yaremye ibiti n'imbuto zabyo mbese Imana niyo yari ibikeneye Yaremye ibiti by'imbuto nziza kugira ngo yimare inzara. Oya, Imana umurimyi wacu ntiyigera isonza na rimwe kandi nta n'ikibuze. None se kuki Imana yaremye ibiti? Ibyanditswe bitwereka ko kubera ineza yayo Imana yaremye buri kintu cyose kubwo umuntu yagombaga kurema ku munsi wa gatandatu. Mbese uzi neza y'Imana? Mbese ushobora kurya ku mwembe ukumva uburyohe bwawo cyangwa kwihumuriza ku mumuro y'ururabo hanyuma ntumenye neza y'Imana? Wawo ni igiti ntushimira wakiremye iyo hatabaho ibiti ubuzima bwari kuba bugoranye cyane ntitwari kubona inkwi zo gucanisha cyangwa imbaho zo kubakisha ntitwari kubona aho twugama izuba mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi cyangwa ngo tubone amababi avamo icyayi n'imiti iyo hatabaho ibiti ubuzima ntibwari gushoboka kandi ibiti ni kimwe mu bintu byinshi Imana yaremye kugira ngo binezeze umuntu Imana ishaka ko tumenye neza yayo Ibyo ni byo umuhanuzi Dawidi yanditse muri Zaburi aho avuga ngo ni musogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza aya magambo yanditse muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 8 reka dukomeze inyigisho yacu y'uyu munsi umwanya utaradushirana ku munsi wa kane Imana yaravuze ngo mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro bibereho kubi bimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 14 Imana yatanze itegeko gusa maze izuba ukwezi n'inyenyeri bibaho mu kirere Imana yavuze irindi jambo maze izuba ritangira kumurikira isi Imana ivuga n'irindi jambo ukwezi gutangira kumurikira isi niki Imana yakoresheje kugira ngo ireme ibiri mu isi byose ibyanditswe bivuga iki bivuga ngo kwizera niko gutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Aya magambo yanditswe mu Baheburayi ibice 11 umurongo wa 3. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Aya magambo yanditswe muri Yohana igice cya mbere uhere ku murongo wa mbere ukagera ku wa 3. Twamaze kubona ko ku munsi wa mbere Imana yavuze gusa iti habeho umucyo maze umucyo ubaho ku munsi wa kabiri Imana yaravuze ngo habeho isanzure isanzure ribaho ku munsi wa gatatu Imana yarongeye iravuga kandi icyo yavuze kibaho bikomeza bityo none se niki Imana yakoresheje kugira ngo ireme ibiri mu isi byose Imana nta kindi yakoresheje kitari ijambo ryayo icyo yakoze gusa ni ukuvuga kandi ibyo yavuze bibaho Imana yaremye ibintu byose ikoresheje ijambo ryayo. Ibyanditswe bitubwira kandi ko usibye kurema ibiriho ikoresheje ijambo ryayo, Imana yakomeje ibyo yaremye byose, byose yabikomereje hamwe kubw'imbaraga z'ijambo ryayo. Ukwezi n'inyenyeri bihagaze mu kirere mu mwanya wabyo kubw'imbaraga z'ijambo ryayo. Kubw'ijambo ry'Imana, izuba rirarasa kandi rikarenga mu gihe gikwiriye. Tekereza ukuntu ubuzima bwacu bwari kugorana iyo tutamenya niba ejo izuba rizarasa cyangwa ritazarasa. Ibyanditswe bivuga ngo Imana niyo kwizerwa. Mu rurimi rw'Ikiwolof rukoreshwa muri Afurika y'Amajyaruguru, bisobanuye ko Imana irinda amasezerano yayo. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 9 hatwereka ko Imana ariyo yonyine twakwisunga, ntijya yivuguruza, ntiyijya rihinduka. Ikindi cyanditswe cyo muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 25 kikavuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Ku munsi wa 5 Imana yaremye ubwoko bwinshi bw'amafi n'inyoni. Ibyanditswe bivuga ngo Imana iravuga iti, amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti, mwororoke, mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 5. Aya magambo tuyasoma mu itangiriro cya 1 umurongo wa 20 kugera kwa 23. Ku byerekeye umunsi wa 6, ibyanditswe bitubwira ko Imana yaremye inyamaswa n'umuntu. Ariko nta mwanya dufite wo gusobanura iby'uyu munsi w'ingenzi cyane. Imana nibishaka mu kiganiro cy'ubutaha, tuzasuzuma twitonze ibyanditswe bivuga ukuntu Imana yaremye umuntu wa mbere, turebe n'impamvu yamuremye. Uyu munsi twibanze cyane ku neza y'Imana. Twasomye iby'umuhanuzi w'Imana witwa Dawidi yanditse, aho yavuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Shuti yanjye, mbese wasogongeye ineza y'Imana? Buri munsi dusogongera kandi tukarya ibiryo bitandukanye Imana yatugeneye. Ariko se koko twasogongeye kandi tumenye ineza y'Imana? Niba ushaka gusogongera ineza y'Imana, ugomba kumva no kwizera ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera bivuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 4:4. Mu nyigisho yacu y'ubutaha tuzabona ukuntu umuntu atagizwe n'umubiri gusa, ahubwo agizwe n'ubugingo. Ubugingo bwacu bugomba gutungwa n'amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, ntacyo waringanya kandi rirahebuje. Tugomba kuryisunga. Mbese ubugingo bwawe bugira inzara yo kumenya Imana n'ijambo ryayo, nk'uko igifu cyawe kigira inzara y'ibiryo? Niba ugira inzara y'ijambo ry'Imana, muri ubu buryo uzamenya ukuri kuguhesha amahoro nyakuri n'Imana yawe, haba hano mu isi no mu ijuru aho ubikiwe umurage utangirika. Tuzi neza ko ibyo ari ukuri, kuko Imana ubwayo ariko yabisezeranyije, aho ivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 5:6. Wakoze gutega amatwi ikiganiro. Turakurarikira kuzabana natwe ubutaha, aho tuzareba ukuntu Imana yaremye umuntu wa mbere, ariko cyane cyane tukazareba impamvu yamuremye. Imana iguha umugisha. Ntiwibagirwe ubutumire bwiza Imana iguha bwo muri Zaburi ya 34:8, buvuga ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 0 7 0 18.